Reykjavík og kjörðum suður, Björn Leví Gunnarsson.
Já, Horti, ég var að nefna sem sagt stofnframlögin á tímabili þessarar áætlunar. Vissulega hafa þau minnkað eins og til dæmis bara síðan 2016 stofnframlögin 12 milljarða. 12 milljarðar frá 2016 til núna 2022 og hérna miðað við áframhald þessarar áætlunar. Til þess að koma til móts við þessar 1000 íbúðir sem að vantar að byggja á hverju ári, þá þyrfti 7 milljarða. Minna heldur en það var 2016. Merkilegt nokk. Og maður verður að spyrja sig að því að stjórnarliðar og ráðherra kvarta hérna undan því að það hefur nú ekki tekist að koma út öllum stofnframlögunum. Hluti af vandamálinu þar er líka skipulagsleysi stjórnvalda. Einmitt í til dæmis því að setja fram svona fjármálaáætlun. Við hverju búast sveitarfélögin núna? 8,7 milljörðum í stofnframlög. Af því að það er það sem stendur. Þannig þarfaðu þá að skipuleggja sig í uppbyggingu og eiga vona því að geta sótt það. Ætlar ríkisstjórnin síðan að bæta við einhverju seinna, þá tekur tíma að skipuleggja fyrir þá viðbót. Það er rosalega mikilvægt að þegar að ríkisstjórn, hérna ný ríkisstjórn, kemur fram með nýjan stjórnarsáttmála, leggji hann fram í fjármálaáætlun, fyrstu fjármálaáætlunin sinni, stefna þessara ríkisstjórnar mun vera þessi, kosta þetta og ná þessum árangri. En hún kostar ekki neitt að því ætla ekki að gera neitt og það ná engum árangri nema þess einhverjir aðrir ætla ná. Varpa þið bara yfir á sveitafélögin þar sem að þau geta byggt eða vinnumarkaðin þar sem þau geta samið um. Það er stefna þessara ríkisstjórnar samkvæmt þessara fjármálaáætlun. Þetta er stefnuleysi. Þetta er algjört stefnuleysi og það þýðir engin áætlun. Það þýðir ekkert skipulag, það þýðir ekkert nema glundroði.